Hindi samnen Pakistan arada son köptelerde mevcalan dartkınlıklar Türkmenistan'ın bu iki yurda gazi vermegi nazarlayan iri gazi geçici taslaması boyunca aladaları güçlendirdi. Tinçler son kuva kalar bilen ontadam iki uçlu galyan tapi taslaması babatına şüphelerin güçünü nunaydiyarlar. Yanğış sirişlerine bay Türkmenistan onur çüyül ver eksport uğurlarını diversifikasyalaştırmak tığarlarlarının çayaklarına günorta azi yurtlarına Huganistan'ın üstülen Pakistan'ı ve Hindistan'ı ulu meşverlerde gazi vermegi maksad edinyen Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçici taslamasını ileri sürüp geniyar. Yine bu sebepte son keptelerde hasta mevcalıp başlayan dartkınlıklar, ontadım kovupsuluk ve maliye meseleleri bilen bağlılıkta iki uçlu çemel işleyen iri taslamanın geleceğini soruğa saldı. Pakistan ile Hindistan arada ciddeli sebep bulmağını kalayan Kaşmir'in Hindistan bölümünde 22. Aprel'de olup geçen ve onurça Hindu siyahatçısının ölümünü getiren hücumların iyiyanı Hindistan 7. Mayda komşu Pakistan'ın çeğine bir neçe nişanaları kova darbalarına malaşırdı. Pakistan bu darbaları uruş şirketi atlandırıp öz yurdunun muna cogap kaytaracaktığını aytti. Tarapların arasına dartkınlık mevcaldı. Pakistan, Hindistan'ın iki tane savaş uçağını urup yıkanığını öne sürdü. Hindistan, Kaşmir'de olup geçen hücumu terrorçuluk atlandırıp Kaşmir'in Pakistan gödevçülük asırnak bir neçe sevittleri, şiride Pencap ulayetine kevr nişanları, takik, zarbaları amal aşırandığını aytti. Karşılıklı hayvatların iyiyanı tarapların arasına 10. Mayda Abaşa araçlığına yaraşığın kadarlanlığı ıglan edildi. Yönü yadro yaraklarına iyi olan iki yurdun arasında dartkınlığın mevcumluğu bu yurtlara gazi vermek maksad edinyen Türkmenistan'ın iri transmilli taslamasının geleceğine kaytadan kolege saldı. Energetik kulupsuzluğu boyunca Britanyalı Blairman John Roberts 16. Mayda dartık radyosunun sohbettöşlükte Hindistan'ın tapi taslamasına ontadan soğuk sala çemeleşip geliyenliğini sonku dartkınlıklarla onun Pakistan'ın üstünden geçirilmeyi meyilleştirilen taslama hasta iki uçlu çemeleşip başlayacaktığını aytti.
What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce
Hindistan bilen Pakistan arada bolup geçen en soňky çaknaşyklar eýsem Pakistan'ın üstünden geçmeli gaz serişlerini import etmek meselelerine karamak hakikatten öz gymmatyna münasip mi diýen soraw goýunça Hindistan'na war bolan şüheleri güýçlendirdi.
Really worth considering importing gas that has to come through Pakistan.
Deep Roberts aytti. Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň radio maşalynyň baş redaktory Dawud Hattak hem şeýle pikir bilen aralaşyp soňky çaknaşyklaryň transmilli energetika taslamasy bilen bagly ýagdaýlary hassa çylşyrmaşdyranlygyny aýtdy.
If we come to the Pakistan and India situation, even that is in peaceful times the situation not remains very good and now
Pakistan Hindistan meselesi barada aydylanda hatta paraqçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl indi bolsa 20-nji aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy may günlerinde bir-biriniň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ideýany meniň pikirimçe Türkmenistan, Uganistan, Pakistan Hindistan gaz geçirdisi bilen bağlılıkta yağdaylar hafta yaramazlaştı.
Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation.
Deyip Hattak aytti. Dünyanın en iri gaz kendilerinin biri bulan kalkınış gaz kendilerinin göz baş alacak iri taslamanın 2015 yılın dekabr ayına 4 yurdun liderlerinin katnaşmağına Türkmenistan'ın Marvul ayetine düğübü tutuldu. Yine 30 yıl çemesi vaat veri katnaşıcı taraflar tarafından ileri tutulup gelinyenliğe aydılayan taslama maliye meseleleri ihali verse de Afganistan'a 20 yıl töwerek dowam eden uruşlar sebäpli ýyzy çekilip gelindi. Ýöne Hindistan Britaniýalylar bilermene görä aýlawdaky arap ýurtlarynyň arada suwuklandyrylan gaz satyn almak goýunça bar bolan şertnamalar bilen bağlylykda şeýlede öz çägindäki ýanyç gorlaryň üstüne açmak tagarlarynyň arasyna şeýlede Pakistan bilen arada bar bolan suwuk gatnaşyklaryň fonuna Türkmenistan'ın uwjaljak iri taslama 10 hem suwuk sala çemeleşip gelýärdi.
I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce.
Soňky bolup geçen çaknaşyklar şu jähetden seredilenine gaty uly tapawut emele getiren öýdenmek. Bu çaknaşyklar Hindistanyň taslama wagtyndaky de facto üzgünçiligini mäkämleşdirdi.
De facto isolation from the project.
Deyip Roberts aýdýar. Türkmenistan uzunlygy 1800 kilometr çemesi boljak geçirjiniň üstü bilen ýylda 30 milliarddan gowrak gaz serişdelerini günorta azy ýurtlaryna iýbermegi maksat edinýär. Ýöne diňe bir Pakistan we Hindistan arasyna turan dartgynlyk däl eýsem, radio maşalyň redaktoryna görä soňky aýlarda Pakistan bilen Taliban hökümetiniň arasyna ýaramazlaşýan gatnaşyklaryň bu taslama bilen bağlylykda käbir soraglara ýol açýar. Ýogsa Taliban bilen Pakistan özara ysnaşyklu taraplar hökmüne kabul edilýärdi. Hatta Taliban'ın birinci mehreti 1990-cı yıllarda Afganistan'ı hakim hükümeti bilen döwürlerini Pakistan Taliban hükümetini ikrar eden ilkinji 3 ýurdun biri bolupdy. Ýöne Pakistan Awganistan 2021 ýylyň awgustunda gaýtadan häkimete gelen Taliban bilen kämir oňuşyp baranok.
The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good.
Taliban bilen Pakistan aradaky gatnaşyklar hem yaramalaşdy. Pakistanyň taýpa tebitlerinde Pakistan Talibanyň bolmagy hukuksuzlyk meselelerini döredip gelýär. Pakistan hökümeti Awgan Talibanyny olara beýemçilik etmekde aýplaýar. Bu hem dartgynlyklara ýol açýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında serhetde Taliban we Pakistan güýçleriniň arasynda çaknaşyklar we atyşyklar bolup geçdi.
Forces they have clashes and firing on their border.
Dip Pakistan jurnalist aýdýar. Onuň ýanyna görä häzirki Taliban gaýtam ören garaşylmadyk ýagdaýda we ören geň ýagdaýda hindi häkimetler bilen has ýaşanyşyklar gatnaşýan ýaly bolup görnýär. Britaniýalyk bilermene görä bu tasmanyň durmuşa geçilmegine Talibanyň zerur howpsuzlyk kepilligini öz üstüne alyp bilmegi esasy meselelerin biri bolup durýar.
Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough.
Diýerde mesele Taliban hökümetiniň gowy ýa-da erwet bolanlygyny däl, eýsem onuň öz çäginden geçmeli, gal geçirjegini howpsuzlyk kepilligi bilen üpçün edip biljek derejede durnuklu olup bolmanlygynadyr.
The security of a pipeline across its territory.
Deyip Robert aýtdy. Awgan medeniýetine görä Pakistan bilen Hindistan arada turan dartgynlyklaryň ideýany Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň daşary işler ministri Amir Khan Muttaki bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov 8-nji maýda video ara gatnaşyk arkaly duşup iki taraplaryň gatnaşyklary infrastruktura taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasy bu duşuk barada habar bermedi. Ýöne Türkmenistan we Awganistan 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabryna Tapi taslamasynyň Awgan bölegini guruluşuk işlerine girişilýänligini ýygnan etdi. Serhedawat Hyrat gaz geçirjisiniň düýbüni tutmakda bolýan Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň başçylygynyň wezipetini ýerine getirji Molla Muhammad Hasan Ahund hem gatnaşdy. Ýunadatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri şolgabatlar bu dawralaryň gödüçüni edilendigini guruluşuk işlerine henüz girişilmänligini habar berdiler. Pakistana Tapi taslamasyna başga da bir alternatiwa bar. Iran Pakistan gaz geçirji taslamasy. Iran bu taslama içki gyzyklanma bildirip gelýär. Iran hatda bu taslamanyň ölçäginden geçýän böleginiň guruluşyny hem tamamlapdyr. Pakistan bunun üçin Gwadardan Iran serhedine çenli bary ýok 80 kilometr uzunlygy bolan gaz geçirji turbalaryny çekmeli. Ýöne Britaniýalyk bilermene görä Iranyň gaz serişlerini bolan içerki talabyň ýokary bolmagy Pakistanly jurnalist Dawud Hattawa görä Iranyň ABŞ sanksiýalarynyň astynda galmagy bu taslamany Pakistan üçin ödünü çekici etmeyer.
Because Iran has such a high domestic use of gas, I don't think that they have
Iranlı gaz sirişlerine olan içerki talabın yokor olmak sebepli onu eksport edere artıkmaz gaz vardır ödünmok. Şonun üçin dine täzirçilik jahtdan hem de Awganistanyň howpsuzlyk üpçün edilip bilinen halatyny Türkmenistanyň gaz geçirji taslamasy Pakistan üçin amatly bolup durýar.
Then a pipeline from Turkmenistan makes better sense.
Deyip John Roberts aýdýar. Pakistanly jurnalist Iran-Pakistan taslamasy bilen baglanykda Pakistanyň ýüzbe-ýüz galýan maliýe meselelerini hem üns çekýär.
The bigger hurdle for the Iran-Pakistan pipeline is Iran is under sanctions from the United States.
Iranyň Amerikanyň sanksiýalarynyň astynda bolmagy Iran-Pakistan gaz geçirjisiniň öňündäki ulurak päsilçiliklerin biri bolup duruyar. Pakistan itlete de öz çağında işi dovam ittirip bilmeyar. Bu gaz geçiricinin İran bölüğü bireyem tamamlandı. İndi olsa İran her duşlukta Pakistan'dan tatlamanın öz çağından geçen bölüğünün kuruluşuğuna başlamağı soruyar. Yönü Pakistan köplönç ya maliye meselelerine ya da hukuksuzluk meselelerine salgılanıp bu taslamanın üst çağından geçen bölüğünü henüz başlamadı.
It's mentioning a kind of financial hurdles or some security problems.
Deyip hatta aýdýar. Media maglumatlaryna görä Tapi taslamasynyň umumy bahasy bir näçe ýyl mundan ozal 10 milliard ABŞ dollary hökmünde kesgitlenip deşerede bu taslamanyň üstüne iýberiljek gazyň 42 götürümiň Pakistany, 42 götürümiň Hindistany, 16 götürümiň bolsa Awganistany niýetlenýändigi, galyp berse de Awganistanyň ýetirişli hyzmatlary üçin bu taslamadan ýylda 500 million dollar girdiji gazanmagy gödeňini tutýanyny gaýdylýar. British Petroleum Neftgaz kompaniýasyna görä Türkmenistan gaz gorlarynyň gowrumy boýunça 13.16 trilyon kubmetr gaz bilen dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatyryny galýar. Bu mukdar tutuş dünýäniň gaz gorlarynyň 7.12 göterimine barabardyr.